kulanti wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Oogasto sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dalka Britain oo muwaadiniintiisa ka soo daad guraynaya Afghanistan, xilli uu weli la fajacsan yahay guusha degdega ah ee Taalibaan.
Bulshada caalamku waxaa ka yaabiyeshay 12-kii Oogost axaddii markii madaxweynihii Afghanistan dalka ka cararay, hore aan loo sii ogeyn inay Taalibaan soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii oo ay aqalkii madaxweynihii ogaaday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Jo Biden oo ka warbixiyey xaaladda waddanka Afghanistan, siday weliba sida ay u socoto xaaladdaasi daadguraynta barnaamijkii martida makarafoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sida ay v o a ka ogaatay ilo xogogaal ah, guddi awood badan oo ay sameeyeen kooxda Taalibaan ee waddanka Afghanistan ayaa ka shaqaynaya sidii ay u cadaadin lahaayeen maleeshiyaadka ka soo horjeeda Pakistan inay joojiyaan rabshadaha ka dhanka dalkan ay jaarka yihiin, islamarkaana intay xadka ka soo gudbaan ay ugu soo laaban lahaayeen guryahoodii. madaxda Taalibaan ama madaxa Taalibaan Hibatullah Akhundzada ayaa sameeyey madashan si ay u eegaan cabashada Pakistan ee ah in kooxda la xanibay ee Tehriika Taalibaan Pakistan amaba TPP ama TTP loona yaqaano Taalibaanta Pakistan ay u adeegsanayaan dhulka Afghanistan inay ka soo maleegaan weeraro ay xuduudda ka soo geystaan, sida ila wareedii Xuseen. hogaamiyaasha kooxdan TTP ayaana guddidan Taalibaanka Afghanistan ay sameeyeen ku booriyey inay hoos u dhigaan maleeshiyaadka iyo mashaakilaadka ka dhexeeya Pakistan, kuna soo laabtaan waddankooda iyo qoysaskooda, iyagoo taasina ku beddelanaya suurtagalnimada inay Pakistan saamaxdo, sida ay sheegeen ila wareedyo kala duwan oo ku sugan magaalada Islaamabad. ugu yaraan 16 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday tuulo ku taala koonfur galbeed dalka Niger, halkaas oo maleeshiya islaamiyiina ay si istaba jooga u waxyeelinayeen dadka rayidka halkaasi ku sugan sannadkan, sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiin rayida iyo weliba ilo kala duwan oo dhinaca ammaanka. rag hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa rasaas ku furay dad salaadii Jimcaad ku tukanayay tuulada Tim oo ka tirsan gobolka Tilbury, islamarkaana ku dilay 16 qof sida ay sheegeen amaba u xusay duqa magaaladaasi Halido Zibo. ilaha dhinaca ammaanka ee xaqiijiyey arrintan ayaa weerarkan ku tilmaamay, islamarkaana tirada dadka ku dhintay gaarsiiyey ilaa 17 qof. weerarkan ayaa daba socday dil kale oo maalintii Isniintii tuulo kale oo isla gobolkana loogu geystay 73 qof oo rayida, oo ay ku jiraan 14 caruura. dowladda Maraykanka ayaa mar kale jimcihii ku celisay inay sii kordhisay xayiraadii saarnayd socdaalka lagaga soo tallaabayo xuduudda Maraykanku la wadaago waddamada Kanada iyo Mexico, iyagoo arrintaasina la xidhiidhiyey dadaalada lagu yareynayo faafitaanka nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee Delta. xayiraadan ayaa ku eeg ku soo gudubka dhulka iyo weliba badda, hase yeeshee duulimaadyada u dhexeeya Maraykanka iyo Kanada iyo weliba dalka Mexico ayaa weli aan xayirnayn. waaxda ammaanka gudaha ee waddanka Maraykanka ayaa u kordhisa xayiraadan dhanka socdaalkaasi bilaa tan iyo markii uu xanuunkan coronavirus uu ebaahay ama faafay uu dunida ka bilaabmay sannadkii hore. xayiraadahan ayay ahayd in ay dhammaadaan bishan Oogasto 2020-keeda oo ah maanta, hase yeeshee waxaa la kordhiyey ilaa iyo bisha Sebtembar. xarunta dhexe ee la socodka duufaanada Maraykanka ayaa waqti hore oo sabtidan maanta sheegtay in duufaanta Henry la filayo inay ku soo fido waqti dambe oo maanta, iyadoo ku keenaya amaba ay keeni doonto roob, dabayl iyo weliba walbahaar gobollada North Carolina iyo weliba Massachusetts. Cape Hatteras oo 320 kilometir koonfur bari ka xigta gobolka North Carolina ayaa subaxnimadii sabtidan maanta ay duufaanta Henry ay ku socotay amaba ay gaadhay xawaare gaaraya 110 kilometir saacadiiba. Dhowr goobood oo xilliga fasaxyada loo tago damashle ayaa duufaankani uu ku wajahan yahay, kuwaasoo ay ka mid yihiin Cape Hatteras oo ku taala North Carolina, Long Island oo New York, iyo weliba sidoo kale Cape Cod iyo Martha Vineyard oo iyaguna ku yaala Massachusetts. Gudoomiyaha Massachusetts Charlie Baker ayaa jimcihii shalay dalxiisayaasha ku booriyay in ay dib u eegaan qorshayaashooda si ay uga taxadiraan duufaantan Henry. fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxda maamulada dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. kulankan ayaa lagaga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka iyo weliba dardargelintooda. kulankan ayaa imanaya xilli dibudhac iyo weliba caqabada ee horyaallaana jadwalka doorashada. wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
mar kale ayay u fadhiyeen fasiyooni golaha wadatashi ee qaran shiray uga wada hadlayaan arrimaha doorashada Soomaali oo hadda ku jirta gacantooda hogaamiyaashan toddobada ah, waxaana shir guddoominaya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaare Rooble, shirka ayaa looga hadlayaa dardargelinta doorashada, dejinta habraaca doorashada aqalka hoose iyo raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashada Soomaaliya. shirka waxaa fadhiya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guud Laawe Xuseen oo ilaa iyo haddaan soo gudbin musharaxiinta aqalka sare u matalaysa maamulkiisa oo ah 8 kursi, wuxuuna noqonayaa maamulka qura oo aan ilaa iyo hadda qaadi wakhti laaba ah. sidoo kale shirka waxaa soo qaadiray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Qoorqoor oo dhankiisa ku dhimantaa 2 kursi. sidoo kalena miiska looga wada hadlaya arrinta doorashada Soomaaliya waxaa soo qaadiray darafkiisa ka fadhiya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo maamulkiisa ku dhimantahay soo doorashada 4 kursi oo ka mid ah 8 sanatar ka imaan lahayd maamulka Jubbaland. waxaana doorashada aqalka sare ilaa hadda soo dhameystiray maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ay kasoo kala baxeen 8 kursi oo Koonfur Galbeeda iyo 17 sanataro kasoo baxday magaalada Garoowe. sidoo kale shirka waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo aan weli hal waalo ka gaarin arrinta guddiga doorashada Soomaaliland oo ayna 17 kursi ku leh matalaadda Soomaaliland aqalka sare Soomaaliya. guddiga doorashada heer federaal ayaa dhowaan soo saaray habraaca doorashada aqalka hoose iyagoo walaac ka muujiyay sida ay ku dhacday midii aqalka sare oo hogaamiyaasha maamul goboleedyadu iyagu ay maamuleen. waxaana jirtay dhaliilo badan oo ka yimid dadka dareen siyaasadda Soomaaliya maadaama u muuqata mid aan lagu tartamin ayna u badnaayeen malkhisayaal kuwa loo soo qoray la tartamaan sanatarada kasoo baxay doorashada ka dhacday maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. caqabadaha waaweyn ee hadda banaanyaalka ahna waxaa ka mid ah inuu jiro khilaaf ka dhexeeya guddiga doorashada heer federaal oo dhowaan ku kala qaybsamay habraac la soo saaray doorashada aqalka sare weli aan ka bilaaban maamulka Hirshabeelle, iyo xal waaro aan weli laga gaarin arrinta doorashada guddiga Soomaaliland matalayaashooda ku sugan magaalada Muqdisho. xubna ka tirsan bulshada rayidku aan la hadla ayaa ii sheegay inay jirteen walaac xoogan ay ka qabaan awoodda xoogan oo isku koobeen madaxda maamul goboleedyada oo hadda u muuqda inay gacanta u gasha doorashada Soomaaliya. sida ku cadeed jadwaladii doorashada hore u soo baxay, ugu dambeyn 10ka Oktoobar ayaa lagu ballamay qabsoomidda doorashada madaxweynaha. jadwalkii dambe uu soo saaray guddiga doorashadana 7da Oktoobar ayay ku ilaamiyeen doorashada labada guddoon ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaase khubarada siyaasadda ay sheegayaan in xilligan taasi ay ku dahaarantahay mugdi badan oo suuragalaysa noqon karin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dowladda Britain ayaa sheegtay inay dardar gelinaysa daad guraynta shaqaalihii iyo weliba turjumaanadii la shaqayn jiray ciidamada Britain intii ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan, kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden sheegay in 10 caalamaan lagu dhammaynayo howlaha loogu yeedhay samata bixinta ee ay ka wadaan magaalada Kabul. waxaa amurtaasi warbixin ku saabsan magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in maalmihii Khamiista iyo Jimcaha 1000 qof laga soo qaaday magaalada Kabul oo la keenay dalkan Britain. Badiba dadkan ayaa ahaa dad haysta jinsiyadda Ingiriiska iyo shaqaalihii caawin jiray ciidamada Ingiriiska intii ay ku sugnaayeen Afghanistan. Waxa kale oo uu sheegay in dowladdu waddo qorshe ay ku dardargelinayso sidii dalkaasi looga soo saari lahaa haddii ay jiraan dad haysta jinsiyadda Britain iyo dadkii la shaqaynayay ciidamada ee weli ku haray. Madaxweynaha Mareykanka ayaa shir jaraa'id uu qabtay jimcihii ku sheegay in howlgallada ay ciidamada Mareykanku ka wadaan magaalada Kabul ee dadka lagaga soo saarayo dadkaasi lagu soo gabagabeeyo dabayaaqada bishan tan ayaana ku khasbaysa Britain in iyaduna hawshaasi xilligaas ku dhammayso. ciidamo Mareykan ah ayaa hoggaaminaya howlgallada dadka lagaga soo daadgureynaya Afghanistan iyadoo 10,000 oo qof ay sugayaan in dalkaasi laga soo saaro ka hor inta aan la gaarin 13 bishan Oogost oo ah muddada uu sheegay madaxweyne Biden in howlahaasi lagu soo gabagabeeyo. Dalal ka mid ah xubnaha NATO iyo caalamka ayaa ka bixitaanka ciidamada Mareykanka Afghanistan ku tilmaamay fadeexadii ugu weyneyd ee soo gaadha ururka NATO kadib markii ay muddo kooban xoogaga Taalibaan kula wareegeen gebi ahaanba Afghanistan oo dhan. Sidoo kale ciidamada ka dagaalamaya dalkaasi ayaa howlgalladii ay waddankaasi ka fuliyeen ku tilmaamay hal bacad lagu lisay. Qoysaskii askartii ku dhimatay dagaaladii 20-ka sannadood ka socday halkaasi ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in aanay ilaa iyo iminka garanaynin wixii ay ubadkooda u dhinteen una dagaalamayeen. Dadka ka faallooda arrimaha Afghanistan qaar ka mid ah ayaa iyaguna qaba in Washington ay kow ka tahay in xoogaga Afghanistan dalka ay muddo kooban ku qabsato. Maxamed Caalin waa falanqeeye degan magaalada Helsinki, isaguna waxa uu ka mid yahay dadka ra'yigaasi qaba.
Bulshada caalamku waxa ka yaabiyeshay 10-kii Oogost axaddii markii madaxweynaha Afghanistan dalka ka cararay, horena aan loo sii ogeyn inay Taliban soo qabsatay 34 gobol ee Afghanistan intooda badan oo ay caasimadiiba joogto ciidankeedii oo ay aqalkii madaxweynuhu ogaaday iyo waxa kale adduunka yaabiyey. Mareykanku wuxuu adduunka ugu sheekeyay inuu 300,000 oo ciidan ah oo qub casri ah wata, diyaarada wata, intelligence-ga drone-kiiska lagu taageeray, wax walba la tababaray. Marka Mareykanku mas-uul ma ka yahay intelligence-gisa ha noqoto, wasaaradda gaashaaniga ha noqoto, wasaaradda arrimaha noqoto, mas-uul bay ka yihiin? Maxaa dhacay dhe bulshada caalamka isaga ayaa ugu yeeray dagaalka Afghanistan, bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalka Ciraaq, bulshada caalamka isaga ugu yeeray dagaalanka ISIS. Marka waxa weeye xukuumadii iska soo bedelay, George Bush laba dagaal buu Obama uga tagay, Obama laba dagaal inuu qaboojiyo doonayay, Donald Trump heshiisii Taliban uga tagay isagoo NATO ogeysiin. Marka labadii administration ee Donald Trump iyo Obama iyo Biden iyo George Bush colaad baa ka dhaxaysa. Marka dowladda Mareykanku siyaasadeeda arrimaha gudaha ee labada xisbi ayaa ku kala fogaaday. Marka fashilka hadda maanta Afghanistan yaala waxaa la oran karaa dalka Mareykanka ka dambeeyey, maadaama heshiisyo aanay la ogeyn NATO iyo heshiisyo aanan soo marin maxadada siyaasadda iyo saraakiisha iyo saxaafadda ayay la galeen si qarsoodi ah in mataqa lagu wareejiyo dalka Afghanistan. Waxaan ogaan doonaa mustaqbalka meeshay Afghanistan aado, ayaan ogaan doonaa.
Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada weli ku sugan madaarka magaalada Kabul ee Mareykanka ah ay dhammayn karaan howlgallada dadka lagaga soo saarayo dalkaasi 13-ka bishan, inkastoo warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ahi ay baahiyeen in xogayaha difaaca Mareykanka uu sheegay in dad badan oo Mareykan ah ay ku adkaatay inay ka gudbaan baro kontrool ah oo ay xoogaga Taalibaan ku sugan yihiin. Dhinaca Britain, madaxweyne Boris Johnson oo guddoomiyey kulan degdeg ah oo ay dowladdiisu yeelatay ayaa sheegay in ciidamada Britain ay Afghanistan markii hore u tageen si ay u taageeraan Mareykanka, laakiin markii Washington go'aanka keligood ay qaateen waxa aan laga fursanayn, ayuu yiri, inaynu wajahno cawaaqibka ka dhashay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
isla wararka waddankaasi Afghanistan ayaynu dhegaystayaal ku jirnaaya xilli cambaareyn xooggan uu maamulkiisa ka soo waajahay kasoo bixitaankii aan qaabaysnayn ee Afghanistan, ayaa madaxweyne Joe Biden shalay jimcihii uu ka hadlay dadaalka Mareykanku ugu jiro inuu ku soo daadgurayo kumanaanka Afghanistaniyiinta ee xayiran, kuwaasoo raba inay ka soo baxaan dalkooga kadib markii ay Taalibaan la wareegtay. Wariyaha VOA ee aqalka caada Bati Wida Kaswara ayaa warkan soo dirtay, waxaanaynoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
toban cisho ka hor xilliga kama dambeysta ah ee loo qabtay ciidamada Mareykanka in ay si rasmi uga soo dhammaadaan dalka Afghanistan ayaa waxaa kumanaan dad ah oo si naflacaarinimo ah u raba inay dalkaasi Afghanistan uga soo baxaan. Waxay ku xayiran yihiin airportka magaalada Kabul, halkaasi oo deganaansho la'aan badan ay ka jirto. 13,000 oo dad ah ayaa diyaaradaha militariga ee Mareykanka ay daadgureeyeen tan iyo bishii Agoosto 14-keedii, sida aqalka cad uu sheegay. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku tilmaamay arrinkaasi mid ka mid a daadgureyntii dad ee taariikhda ugu weyneyd uguna dhibka badneyd. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu wacad ku maray in Mareykanka dadka u dhashay ee raba inay ka soo baxaan Afghanistan laga soo saari doono halkaasi. Waan idinku soo celin doonaa dalka, ayuu yiri.
I cannot promise what the final outcome will be or what it will be that it will be without risk of loss. But as commander in chief,
ma balan qaadi karo waxa ay noqon karto natiijada ugu dambeysa ee ka soo bixi karta in ay noqon karto mid aan khasaare ka dhalan. Laakiinse maadaama aan ahay taliyaha ugu sarreeya ciidamada, waxaan idiin xaqiijinayaa inaan abaabuli doono dhammaan wax kasta oo laga maarmaan ah oo la heli karo.
I can assure you that I will mobilize every resource necessary.
Dowladda Mareykanka ayaa ku qiyaastay in ugu yaraan 10,000 to 15,000 oo Mareykan ay ku sugan yihiin dalka Afghanistan. Biden ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay inay soo saartay viisooyinka gaarka ah ee la siinayo 10,000 ee dadka reer Afghanistan ee turjubaanimada ku caawiya dowladda Mareykanka dagaalkii ay kula jirtay Taalibaan, kuwaasi oo ayaga iyo qoysaskoodaba ay ku nool yihiin cabsi xooggan oo Taalibaan kasoo wajahayso.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that. But they're equally important almost as all those who those SIVs.
Mujro wax ka muhiimsan in dadka Mareykanka laga soo saaro halkaasi. Waan qiraya taasi. Laakiin se waxa si taalamid ah muhiim u ah dhamaan dadka kale ee haysta visa-yinka gaarka ah, kuwaas oo xaqadii aan ugu yarno kuwiin caawinay.
Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa wali leh tan kuma filno. Sarah Holowinski waxa ay ka tirsan tahay hay'adda Human Rights Watch waxa ayna tiri,
I and my other human rights colleagues are not happy with what we're hearing from the Biden administration. We're working day and night with
aniga iyo asxaabteeda kale taba ee xuquuqda aadanaha kuma faraxsanin waxa aanu ka maqleyno maamulka madaxweyne Biden. Waxaan la shaqeynaa habeen iyo maalinba wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, USAID iyo aqalka cad. Waxaa jira dad sideenna aanan nasanin habeen iyo maalinba si ay u soo saaraan dadkaasi Afghanistan ku xayiran. Marka tani way ka duwan tahay taas, waana dadaal la yaab leh. Laakiinse siyaasad ahaan ma maqalno in mudnaanta la siiyo sidii looga soo saari lahaa dadka reer Afghanistan ee halista ku jira halkaasi. Dadkaasi waa difaacayaasha xuquuqda aadanaha, suxufiyiin, haween iyo aqoonyahano, kuwaasi oo aanan haysanin fiiso ama dalku gal ama baasaboorada daruuriga ah. Maxay tahay markaasi inay sameeyaan? Caqabado kaleta ayaa waxay ka haystaan sidii ay u gaari lahaayeen airportka xulufada Mareykanka iyo Afghanistan una dhaafi lahaayeen jidgooyooyinka Taalibaan. Dowladda Mareykanka ayaa wado qorshe ay ku caawinayso. Dhowr dal oo NATO ka mid ah ayaa soo jeedinaya in airportka Kabul uu sii ahaado mid sii furnaado oo laga soo saari karo dadka wixii ka dambeeyay 13-ka bishan Agoosto.
The limiting factor is not the lack of planes. The limiting factor now is actually the ability to get.
Waxa haddana xadidaya ma aha diyaarad la'aan. Waxaan xadidaya hadda waa awood aan dadka airportka ku geyn lahayn, hanaanka farsamo, iyo sidii diyaarad lagu saari lahaa.
Ilaa iyo haatan Mareykanka ma qorsheynayo inuu sii ballaariyo sugidda ammaanka wixii ka dambeeya airportka si markaasi looga baaqsado, wuxuu madaxweyne Biden ugu yeeray cawaaqib aanan la filaynin.
Warbixintaasina dhegaystayaal waxaa diyaarisay wariyaha v o ed ee aqalka cad Bati Wida Kuswara, waxaana inoo soo jeedinaysay wariyaha yaga Saare Cabdi Axmed. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyaha yaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaana Dr. Liibaan oo ka mid a madaxda bulshada rayidka Soomaaliya, sidoo kalena ah bare jaamacadda Muqdisho. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Dr. Liibaan, su-aasha koowaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa khilaafaadka guddiga doorashada Soomaaliya xilligan marka maxay yihiin sababaha khilaafka keenay?
Waxaan isleeyahay waxay qayb ka tahay iskhilaafkan isjijiidka siyaasadeed ee maamul goboleedyada dhex yaala iyo siyaasiyiinta oo kale, oo waxaana ay salka ku haysaa awoodda xulista ergooyinka yaa yeelanaya, kaas oo yani natiijada dhinac cuslaynaysa. Hadda dhinacii xulista awood ballaaran ku leh ayaa kuraastu iyadu dhinaceeda ayay usoo baxaysaa, marka taa ayaa keenaysa khilaafka asalka ah. Marka iyaga dhexdooda, marka habraac oo aan lays yani oo ayan maamul goboleedii waafaqin ayaa lasoo saaray, iyo maye awoodihii heshiisyadii annagoo ka tixraacayna ayaan soo saarnay. Marka waa in noocaas wey khilaafka ka dhacay.
Waa gartay. Marka fasiraada ku saabsan heshiisyadii hore u dhacay ayaa la isku khilaafsan yahay?
Ahay si fiican.
Sidee marka aad isleedahay haddii khilaafaadkan mar walba ay soo noqnoqdaan ay saameyn ugu yeelan karaan doorashada guud?
Ruhaantii waxaan isleeyahay weliba guddiga doorashada khilaafka ka dhex taagan waa aad bay ama yani aad bay u dhib badan tahay. Waa dadkii marjaca u noqon lahaa doorashada, ilaalin lahaana wixii lagu heshiiyey. Marka waxaa muuqata waxyaalaha lagu heshiiyey ee heshiisku ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran ayaa asaas u ah, laakiin ma waxay ku gaareen miyaan habraac ka samaynaa, mise habraac kasta wuxuu u dabrananayaa wax ka bedelkooda iyo dib u eegistooda ayaa asala. Labada falsafad ayay ku xiran tahay khilaafka. Ana waxaan isleeyahay taa ayaana keenaysa dhibaato weyn bay keenaysaa, laakiin ana waxaan isleeyahay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban, waxaa heshiiska lagu dhisayna ay tahay heshiiskii yani 17-kii ilaa tii ugu dambeeyey 17-ka ahaa bishii ayaa lagu dhisay oo asal looga dhigay. Marka ana waxay la tahay iyagaas ayaana wax toosin kara ama ka bedeli kara. Marka intaasa yani asaas noqonaya.
Waayahay Dr. Liban, marar fara badan ba arrimaha la xiriira khilaafaadka doorashada waay soo jiitamayeen. Hadda doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey, haddii buuqan uu sii taagnaado maxaad is leedahay, maxaa ka dhalan kara doorashada mar kale dib moo sii dhici kartaa?
Wallaahi saasaanta hadda muuqata doorashada intii jadwaladii la dejiyey marna laguma ekaanin oo mar walba way dhaafaysay. Hadda waxay ugu dambeysay aqalka sare oo aana weli ilaa hadda aana soo dhammaystirmin sida loo maamulay ka sokow, xataa waqtigii loogu talagalay yani marna ma ku dhammaan. Marka haddii isjijiidkan uu sii galo oo awoodaha in la kala booba ay noqotana intay dib usii noqonayso oo murugkana sii dheeraanayo, oo dadka qaarkood waxay saadaaliyaan in xataa 2021 ama laga baxaa doorashada oo 2022 la gaara hadday sidaan ku socoto, oo aan lala imaanin wax in wixii lagu heshiiyana la ilaaliyo, wax loo qaateen ahna la keensado oo dadka oo dhan ay ku yara qanci karaan ilaa iyo xad.
Waayahay, arinta aqalka saraad ka dhawaajisay maamul goboleedyada qaarkood xubnaha aqalka sare soo doorteen, qaar dabcan weli ma aanay soo dooran. Sida doorashadaasi ay u dhacday, dad fara badan oo Soomaali ah ayaa weli saluug ka qaba oo arka in doorasho sax aysan ahayn. Marka maxay tahay fikirka bulshada rayidka ee doorashooyinka aqalka sare ku aadan?
Runaantii doorashooyinka aqalka sare marka hore yani ayay waxa weeye waxay ka qalloocatay heshiiskii 17-ka Sebtembar iyo heshiisyadii ka dambeeyeyba, yaa awoodda waxay ku siiyeen in madaxda maamul goboleedyadu iyagu ay soo xulaan. Xulistaas ayay loo siiyey. Marka maadaama ay xulis ay wixii ay tahay, marka yani way ka duwaneed runtii waxyaalaha dadka aada uga yaabiyey oo aada loo suluugay oo raayil caamka dhan ay wada suluugsan yihiin. Inta badan waxa weeye habka loo maamulay oo waxa weeye 2016-kii doorashadii dhacaysay aqalka sare waa liisaska dadku way ka qaybgalayeen, waxaa lagu kala bedinayay hal ama labo ama dad yar baa lagu kala bedinayay. Marka tii ma aysan dhicin, oo hadda waxa weeye waa wax qorshaysan oo yacni loogu talagalay dad la rabo, dad magaciisi ama dad loo xiray weyn, oo inta kalena aan fursad aan la siin. Marka tan ma dhicin, hore uma soo dhicin, tii 16-kiina aad bay uga duwan tahay. Marka taa wey waxa cabsida laga qabo keenaysa dhawaaqyada kasoo yeeraya dadka raba inay tartamaan ama murashaxiintii yani baqyada ay soo saarayaan, civil society-gana arinta walaaca way la qabaan, oo waxay u baahan tahay arinta si cad ah in loo cadeeyo, oo ay dadku aqalkii tii aqalka sare wayba dhacday laakiin midaan golaha shacabka in habraac yani oo saxa lagu fiiriyo aan loo daynin bas maamul goboleedka isagana
awooda
ballaaran ugu yeesho.
Waayahay, haddii dhinac kale aan ka eegno, ma la dhihi karaa dadka Soomaalidu quus ayay ka taagan yihiin doorashooyin dadban iyo shakhsiyaad lasoo xulay oo waxay u baahan yihiin in dalka si dhaba uu gaaro doorasho qof iyo cod ah?
Run ahaantii dadka maanta haddii sanad dib loo celin lahaa, siyaasiyiin badan ayaa mowqifkooda isbedeli lahaa. Hadda waad arkaysaa maamul goboleedyo iyo mataqaanaa siyaasiyiin badan oo isku dhinac ahaa ayaa hadda kolkii aqalka sare ay natiijada soo baxday ayaa isbeddel uu ku dhacay, oo waxaa la arkay haddii saa loo socdo in ay noqonayso dhowr qof waxa ay soo xuleen un keliya, laakiin doorasho macnaheeda inay aada uga fogaanayso, iyadoo awalba yacni doorasho dadban aysan doorasho yacni buuxda ahayn, laakiin calal aqal in lasoo dhaweeyo ayaa ahayd. Marka dadku aada bay yacni ay raalli kama aha guud ahaan, laakiin doorasho qof iyo codna lama hayo. Laakiin waxaa lagu qanacsan yahay un markaan in laga gudbo mar labaadna inaysan doorashadan ay shacabku aysan kusoo noqon, sababtoo ah khilaafka aada bay u keenaysaa. Cabsina waxaa laga qabaa aqalka golaha shacabka hadday sidii golihii sare ay ku dhacdo in qalaaqal siyaasadeed iyo amni uu ka dhasho oo xasiloonidii doorashada laga filanayay uu dhici waayo.
Waayahay, maamul goboleedyada qaarkood ilaa iyo hadda aqalka sare ma aanay doorashadiisii u dareerin ama ma aanay doorashadiisii qabanin. Marka ma la dhihi karaa maamulada laftooda waa ay kala duwan yihiin, oo qaar culayska dhinaca siyaasadda iyo khilaafaadka waxaa laga yaabaa in laftooda waqti dheere ay u baahnaan karaan?
Waa runtii arintaas sheegtay waa sax, oo xataa maamulada qaarkood soo saaren qeyb bay soo saaren, qeyb way ka reebeen. Marka kursiyada qaarkood wuxuu u baahan yahay xalin gaar ah ayay u baahan yahay. Maamulada qaarkoodna maba soo saarin oo ilaa iyo hadda marka duruufo jira awgeed, oo waxaa weeye duruufo amni, duruufo beelaha ka dhex jira, siyaasiyiinta tartamaya sidee jawi loo qaateen ay u dhici karaan ayaa aada looga fakarayaa. Gobollada qaarkood oo iyagu yacni baarlamaankooda iyo waxyaalaheedii ay aada isugu xiran yihiinna waxaa laga yaabaa in hore ay u dhameeyeen. Marka arrimahaas ayaa keenaya dibdhac inuu ku dhaco doorashada aqalka sare xaggooda gobolladaas.
Waayahay, Dottore, ugu dambeyn marka laga hadlayo ururada bulshada rayidka, kaalin farabadan ayay ka geysteen sidii doorashada ay hore ugu socon lahayd, hadda maxay tahay kaalintiina arrimaha la xiriira khilaafka guddiga doorashada iyo guud ahaan doorashada Soomaaliya inay ku qabsoonto jawi wanaagsan?
Bulshada rayidka waxay mar walba waabaab ugu jeedinaysaa madasha qaran, wadatashiga qaran, oo iyagu maanta looga fadhiyo doorashadan dadban lagu wareejiyey in sida ugu quruxda badan, ugu macquulsan inay ku dhacdo, kana duwanaato tallaabo hore loo qaaday inay noqoto 2016-kii. Laakiin waxaa muuqata haddii sidaan loo daayo doorasho ka liidata ayaa dhacaysa. Marka in arintaas waxay ku imaan kartaa iyadoo la xoojiyo, korjoogteynta la xoojiyo, beelaha loo daayo, awooddooda la siiyo in ay iyagu isdoortaan. Bulshada rayidka qeybta waxaa la yiri xulista ayay ku jirtaa bulshada rayidka, marka inay qabiilku naftiisii iyagu iska dhex doortaan, hay-adaha bulshada rayidka ee la yaqaana ay korjoogteyn xoog leh ay sameeyaan. Arrimahaas ayaa keeni kara oo ay culummada iyo qeybaha kala duwan ka qeyb qaataan sida ergo qurux, ergo lagu kalsoonaan karo loo xulo. Haddii ergadaas la xulana waxaa imaanaysaa dad maxaa la yidhaahdaa hoggaan lagu kalsoonaan karo mustaqbalka. Anaga waxaa isleenahay dowrkaas maanta hadda mas-uuliyad taariikhi ayaa hor yaalla hogaanka maanta jooga ee ka tashanaya ee doorashadan wada golaha wadatashiga qaran. Marka sida ay aqalka sare loo maareeyey waa la arkay, marka bal in gadaal laga qabto aqalka hoose uu ka duwanaado oo wax loo qaafan kara oo qalalaasana aysan keenin xag amni iyo xag siyaasadeedba lagu gudbo, waxay ku xiran tahay in la iska kaashado oo iyaguna ay go-aan fiican qaataan hay-adaha kale quseeya dhanna ay korjoogteenna ay sameeyaan oo arrintaa isha lagu wada hayo ayay u baahan tahay.
Waayahay, aad iyo aad baa umahadsan tahay. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaana Dr. Liibaan, kana howlgala jaamacadda magaalada Muqdisho, sidoo kalena ka tirsan madaxda bulshada rayidka Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wada lahidmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweyne oo idinla nabad.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee habeen kasta xiliyadoon kale aad maqli jirteen ee caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a: magaalo si aan ku talagalahay inuu iibisa kaydkii dhammaa ee biyaha ay dadka magaaladu ka cabayeen.
dhulkii loo cabira ayaa marka waxaa soo dhex galay ceelashii ama barkadii biyaha magaalada siinaysay ama xaruntii biyaha ama wakaaladii biyaha ee magaalada ayuuna ninkii yeeshay oo dowladda hoose ay siisay.
bar sida ay u dhacday iyo weliba waxaa la yeelayba barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan ka midhnaan doonin barnaamijka, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii ku saabsanaa taariikhdii allah u naxariistay fanaankii maxamed mooga liibaan.
wuxuu niman kamid a xablihii aqaadi habeen soo rogaa la celin saartana kasoo degan rayiga sidaan qabo kala taagi doono ma dhawr goor marka heesaas sidaan waxdareenay mudi axmed horena way isku yaqaanay imaha kuli waa arcabda qays anigii malahay imankaas arrintaa uga jeedaadaa meesha ugururida waxda na masanadkii afraad baa kaa ka caashiqay niman yahay soconaya ugu sameeyey
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. caweysin wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba, bal inta aynaan sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, balka hore aynu barnaamijkeenna ku furanno codka fanaanada Hibe Maxamed.
Oh, gadi hi bahay, faraqi iska
dhegeystayaal, intaasi kaga soo gudubna codkaasi fanaanada Hibe Maxamed, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska hore ugu sii soconno. Dunida ayaa ku kala duwan hanaanka lahaanshiyaha maamulka iyo weliba ku tagiray falka dhulka, iyadoo meelaha qaar ay keliya dowladuhu dhulka yeelan karaan, halka kuwo kalena ay dadka iyo weliba dowladdu si kala madax bannaana u yeelan karaan. Siday doontaba ha ahaatee, waxaa dhacday in aana sinaba dowladda looga maarmin, ha noqoto in sharciga looga baahdo amaba in iyaga dhulka laga martiye. Haddaba magaalo ku taalla dalkan Maraykanka ayaa dhowaan ka warheshay in aanay gacantaba ugu jirin dhulkii uu ka dhisnaa taangigii biyaha ay magaaladu ku cabaysay, kadib markii si aan ku talagalahayn ay u iibiyeen, taasoo keentay in xaalad adag oo si degdega in loo xaliyo u baahan ay soo wajahday magaaladaasi. Waxaanay sheekadani fajac iyo layaab ku noqotay qof kastoo magaaladaasi ku sugnaa ama warbaahinta ka maqlay. Bal haddaba aan soo dhaweeya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo haya faahfaahinta sheekadan iyo weliba sida xaalku noqday markii taangigii dhammaayay biyaha magaalada uu qof si gaara u yeeshay.
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Sheekadan waxay ka dhacday magaalo yar oo la yiraahdo Brooksville oo ku taala gobolka Florida ee dalkan Maraykanka, waxayna qabsatay nin ganacsada ah oo doonaya inuu dhulka iibsado ee dowladda hoose ee magaaladaasi ama maamulka magaaladaasi, kadibna dhulkii uu doonayo inuu iibsado wax ka badan ayuu si qaldan ama aan ku talagal ahayn u helay.
Waan gartay. Marka dhulkan say ku suurto gashay inuu raaco taangigii biyaha magaalada dhanba laga waraabinayo ama ay magaaladu ka cabaysay?
Ninkan boos ayuu ka iibsanayay magaalada. Marka sida sharciga uu qabana, marka aad doonayso inaad boos iibsato, waa inaad soo martaa hay-adda ama dowladda hoose si lagu siiyo ruqsadda iyo dhulka, iyo waliba markii aad soo marto wixii process ahaa ee loogu talagalay iyo lacagihii. Marka adiga dhul qiimihiisa uu ku kacayo $50,000 ayuu iibsaday oo boos ah, laakiin markii la cabiray dawladda hoose ayaa qalad uu ka dhacay waxaana ninka loo cabiray ee boos ka weyn intii uu iibsaday dhulkii loo cabira ayaa marka waxaa soo dhexgalay ceelashii ama barkadii biyaha magaalada siinaysay ama xaruntii biyaha ama wakaaladii biyaha ee magaalada ayuuna ninkii yeeshay oo dawladda hoose ay sii
marka dawladdu ma waxay u bareedhay oo si toosan ninkan macaataangiga u iibisay bay ahayd oo dee beddelkeedii haysteen mise si kale waxu qaldameen
isaga xitaa mu ogeen waxa laga iibiyey in wakaaladii biyaha magaalada siinaysay ama ceelashii biyaha magaalada dhan in uu ku jiro dhulkii ay ku taalay marka howlihiisii ayuu doontay markii uu damcay inuu soo qaato warqadihiisiina wuxuu ogaadayba in dhulkii uu ku yaalay ceelashii magaalada lagu wareejiyey marka dan kadib ayay ogaatay dowladda hoosena si qaldan oo aan ku talagal ahayn ayaa ninka lagu wareejiyey sidaas ayaana lagu ogaaday
waa gartay waa la ogaaday ninkiina de isagaale markaa sharciyan laga hadlo dhulkii uu iibsaday lacagtiina uu bixiyey de maxaa la yeelay magaaladii xaggee biyo ka cabtay ma ninkuunbay magan u noqoto inuu biyihii u siiyo ay noqotay mise halkalaa la sameeyey
sharciyan mar haddii magaciisii uu ku soo baxay oo wax walba oo shuruudo ahaana uu buuxiyey dowladdii hoosena ay ku wareejisay isaga ayaa yeelanaya laakiin markii la ogaaday oo laisku dhex yaacay oo la orday oo maaragtay arrintii ay fajiciso noqotay in biyihii magaalada ay nin keliya oo weliba ganacsadaha gacanta u galaan arrintii waa laisku noqday kadibna ninkii ayaa tanaasul sameeyey oo dib ugu soo celiyey baraagtii biyaha ee magaalada isla dowladda hoose ee magaaladii Brooksville
waa cajiib magaalo dhan oo ay xaaladani ku dhacday markaynu eegno magaalada bal cabdiqaadir haddaynu bulshada faahfaahin ka siino waa magaalo nooceeye xaggeysa ku taalla
magaaladan waa magaalo yar waxay ku taallaa gobolka Florida waxay ka mid tahay deegaanada ugu cajiibsan waana runtii Floridana waad garanaysaa oo gobol xeeb ku yaalla oo runtii dadka waxay aad u yaqaanaan magaalada Miami Brooksvillena waxay ka mid tahay magaalooyinka dhinaca deegaanka ku fiican oo aadka loo jecel yahay ammaankooda aada loo ilaaliyo runtii iskuulaadkeeda ama adeegyadeedan ay aada u fiican yihiin runtii marka sidaas ninkan ayuuna doonayay inuu ganacsi uga samaysto dhulkana wuxuu u doonayay dhul ganacsi wuxuuna noqday ninkii sagaarada dabinka u dhigtay oorka ugu soo dhacay
waa gartay hadda dhulkii kale uu lahaa waa la siiyey oo dabcankana waa laga reebay ma sheegay wuxuu ka dhigaya dhulka
cabdixakiin dhulka markii hore dowladda hoose waxa uu ahaa baqaar ay wax ku keydiyaan oo keed u ah ama store ayuu muddo u ahaa dowladda hoose ayaana ogaatay inay ka maaranto sidaas ayna u iibinaysay marka isaga wuxuu doonayaa hadda inuu ka dhigo meel studio oo jirdhis ama jim oo dadka ay runtii jirkooda ku dhisaan ku ordaan marka mid ka mida jiimamka ama xarumaha jimicsiga ayuu rabay inuu ka dhigo ninkana waa nin ganacsiyadaasi ku howlan
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasiina la wadaagayey markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mida dugsiyada magaalada Hargeysa kaasoo isagu dhowaana buug ka qoray taariikhdii allah u naxariistay fanaankii maxamed mooga liibaan waxayna dhegaystayaala toddobaadkii hore inoo joogtay bilowga qisadii ay ka dhasheen saddexda heesood ee uu qaado maxamed mooge iyadoo aad soo maqasheen heestii ugu horreysay ee dhacdadaasi oo ahayd heesta halkudhegeed uu yahay dhayal looma heeso Thank you. waxa marka heesta hadaynu ka nimaadno Abdulkarim sidaad qisadaba ku sheegtay hablahaasi gaariga kasoo degaya ee suugaanta lagu suureynaya ama lagu masaalayo ama lagaga hadlayo iyadana waxa jirta hees kale oo isla magacaas uu wadata oo markaad eegto qisadaasi iyo oo magacyaad moodaysayna isku yimanayaan oo la yiraahdo casar tamashle ma isla xidhiidhaan mise magacuun baa kulmay
cabdixakiin markii hawlihii ay qisadii saas u dhacday heestii hawlihii horta waxay yimaadeen nimanka halabuurkaas waxaan axmed yuri gaar u garanayay in dabeed noo xidhaahay waan midaan garanay waa qashiinay maalinti dambe gurigu googleen ma xidhi gurigii waan tagnay hawlihii waxay noo keeneen caajalada iyo rikood nimankii ay fadhiisteen ayaabay heestii waa la tumay nin maxamed baan qaaday wuxuu yihi iman kamid a hablihii waxaqaadi cadeen soo rogaal celin saartana kasoo degin raygaygasidaan rabo kala taagi doono nadhow garmata heesaas sidaan waxdareenay guuga axmed horena wa isku yaqaanay waxa ku yii waa arcabda qalis anigi malaha imankaas arrintaa uga jeedaa dabadeedna sagurugi de waxda dabadeedna masanadkii afraad baa kaa kacaashka niman yahay soconaya gu sameeyey markaasaa iyo noloshaasa banhiryo oo la xidhiidha wuxuu ku sameeyay kalada casirtamash wuxuu markaa isaguna sawirayaa inantii iyo habkii usoo socotay iyo towgii la fasiisay maxamed baal waxaan ka saaray taas sidaana qaaday miraheeda waxay kamid ahaayeen la casabay hurqaadkii oo cankanaad u socotay carabkii aada uga tugay cudurkaanadeedii ku calamadeedana yahay adigu hees aada u qurux badan runtii oo
wa casirtamashle markaa taas
casirtamashle
حسن تمشلي
مركز
صدع عبوان والعلوس باي سوو تغي احمد سلامان بدي عبد عادل حاد يا محمد عمر هريو يا سمي يا سد خلاص
ان مركا عبدي عبدي وصاب في كل دين بينا وحده لايف كل ولا هي صلاح حسن يا احمد تضمنه هريو سمي
تضمنه هريو سمي مركا
ها
labadan een dhay loo ma heesay iyo maxaan ku dhahdaa iyo musannadkii afraad ba labada waxa sameeyay waxa sameeyay labada ahmed salaam bida takallahu ya sameeyay markay casartimi hadana een dhay loo ma heesada la galay een marka mas aniraahdo ma yeeyay musannadkii afraad ba markaynu eegno een heestaasi een musannadkii afraad ba saaka caashiqina inay yahay soconaya soo soco waxii sheeg hadii jacayl sir laga dhigo salig lagama gaaray marka een waxa uu eegtay sheeko socotay oo macnaheedu in la soo afjaro u baahan ka ma aragtida guudun buu si guud ugu sii saameynaya mise waxa weeyadana waa sheeko dhacday oo qisa socotay
sida aan ku sheegay oreena ka taqoon horan waxaan ereyaa dadka Soomaaliyeen inay dadbarisay oo kaftamada ahaayeen malahayga deeb waxa kullay inuu wax sameeyo waa laga yaabaa een dowladda ma ahay oo qaadatay inuu garanayso xaasado iyo guur iyo hawlo jeedo ina ayaan ku gabka wada ka tagay intii maqnaa inuu muddo badan ka dib uu isku yimaadeen ina inaan tii markan la fadhiyo waa tan qaadaysa heestan oranaysa khafaa noqotay buuta ka tagay dadku fay ayuu guriga ka dhex qaar qaadaysa bay ma xoodi inuu heebe waxbu xasuustay dabadeedna waa kan cabdi koor inuu cabdi inantu cabdi qays arrin baan ka la yaabaa ee gurigii samayntii hore hadduna waa kan kuugu dayn inantu waxa dhex marka waa kan le musannadkii afraad ba saaka caashiga inaga oo salaan kale ay tahay isku jeed isla seeganahay kale inaga si wataal oo soo wax ii sheeg haddii tacayd sir laga dhigo kale inaga nagaad marka isugu leeyahay haddii ay wax jiraan oo wax qabanaysa oo diriga shaqooteeni hore ay dhama garanay qadami kaaga jiray oo wax ii sheeg inuu yahay ilaa afar sana ka soo wareegtay
qayb kale oo dhegaystayaal wareysigan ka midana barnaamijka caweyska Washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan gudahaana toddobaadkan. Intaasaan barnaamijkeennii kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. soo soco wax ii sheeg haddii jacayl sir laga dhigo saldhig lagama gaadhay codkaasi binxariisi jannaa ka waraabiye fanaankii maxamed mogal liibaan waxa ugu dambeeyey barnaamijkeennii caweyska Washington gebagabada idaacadda caawiya dunida aynu maraynaayo inta aynaan gebagabada gaadhin aan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka idin guud maro. Dowladda Maraykanka ayaa mar kale jimciyo ku celisay inay sii kordhistay xayiraadii saarnayd ee socdaalka lagaga soo tallaabayo xuduudda ay la wadaagaan waddamada Mexico iyo weliba Canada, iyo waa arrintaasi la xidhiidhinaya dadaalada lagu yaraynayo faafitaanka nooca cusub ee xanuunka COVID 19 ee Delta. Xayiraaddan ayaa ku eeg kusoo gudubka amaba soo maritaanka dhulka iyo weliba badda. Hase yeeshee duulimaadyada u dhexeeya Maraykanka, Canada iyo weliba Mexico ayaa iyagu weli aan xayirnayn. Waaxda ammaanka gudaha ayaa u kordhisa xayiraadana dhanka socdaalkaasi bilaatan iyo markii xanuunkan coronavirus ee dunida ku baahay uu bilaabmay sannadkii hore. xayiraadahanna ayay ahayd in ay dhammaadaan bishan ogost 12-keeda oo ah maanta, hase yeeshee waxaa la kordhiyey ilaa iyo bisha Sebtembar. Ugu yaraana 16 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday tuulo ku taalla koonfur galbeed dalka Niger, halkaasi oo ay maleeshiyaad islaamiyiin ah ay si istaba joog ah u waxyeeleeyeen dadarayda sannadkan, sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiin rayida iyo weliba ila dhinaca ammaanka. Rag hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa rasaas ku furay dad salaadii Jimcaha ku tukanay tuulada Themin oo ka tirsan gobolka Tilbury, islamarkaana ku dilay 16 qof, sida uu sheegay duqa magaalada Zaliid oo Zibo. Ilaa dhinaca ammaanka oo xaqiijiyay weerarkan ayaa iyaguna dhinacooga tirada dhimashada gaarsiiyey 17 qof. Weerarkan ayaa daba socday dil kale oo isniintii tuulo isla gobolkan ku yaalla loogu geystay 73 qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan 14 caruur ah. dhegeystayaal, sida haatan baa dhegiina ay ku soo dhacayo miisigaasi amaba heestaasi, codka Xasan Aadan Samatar ayaynu ku wada nasan doonaa. Boogtii haddana sii ballaarato bogso weydaye, bardihii ku yiil isha baydhabo intuu guniya baarbaxay, caleemuhu ballaadheen. Codkaasi fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeennii caawiya dunida. Waa halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Badana ku dhacay sida nuga baxa badbaada alewa.